Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը ժամը 16-ի ծրագրով, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, այս ժամին առաջարկում ենք լսել. Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը Երևանում ընդդիմադիրների հետ քննարկել է սահմանադրական փոփոխությունների հարցը. Եվրասիական տնտեսական միության առանցքային տնտեսական ցուցանիշները շարունակում են վատթարանալ. Առանց տանիքի ու կոյուղու բազմահարկ շենքի բնակիչները քաղաքային իշխանություններին կոչ են անում իրենց հետ հաշվի նստել։
Տները կառավարության որոշումը հանձնվեց ձեզ, ճիշտ է։
Այսինքն ինչ է հանձնվեց, բայց երկինքը։
Հիմա եթե դուք էլի հարց ունեք, համեցեք ներս քննարկման։
Մինչ այդ ծանոթանանք այս ժամի լրահոսին, խոսափողի մոտ է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մահափորձի գործով մեղադրյալ Արա Բուդաղյանի պաշտպանի բողոքը և ուժի մեջ թողեց վարչական դատարանի Բուդաղյանին երկու ամսով կալանավորելու որոշումը։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը վրդովված է, որի լուրի խմբագիր Քրիստինե Խանումյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ վերջինս հրաժարվել է կատարել դատարանի որոշումը և բացահայտել տեղեկատվության աղբյուրը։ Կազմակերպությունը տարածած հայտարարությունը կոչ է անում հատուկ քնչական ծառայությանը անմիջապես հրաժարվել այդ մեղադրանքից։ Թուրքիայում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 31-ի, թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ահաբեկչություն իրականացնողն ամենայն հավանականությամբ իսլամական պետություն խմբավորման համակիր 18-ամյա աղջիկ է եղել։ Ռուսաստանը այլ ընտրանքային բանաձև է առաջարկել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որով դեմ են արտահայտվում Ուկրաինայի օթային տարածքում մալազիական ավիաուղիների ինքնաթիռի աղետի գործով տրիբունալ ստեղծելուն։ Սիրիան ռուսական կողմի հետ բանակցություններ է վարում ԵՏՄ-ին և ազատ ՄԱԿ-ային գոտու միանալու հարցով։ Այդ մասին ռուսաստանյան նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում հայտնել է Սիրիայի վարչապետ Վայել Ալ-Հալքին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ողջունել այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը միաձայն հավանության է արժանացրել Իրանի և վեց տերությունների միջև Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ անցած շաբաթ կնքված համաձայնությունը։ Ավելի քան կես դար անց Վաշինգտոնում Կուբայի դեսպանատ անվրացած անվեց այդ երկրի դրոշնի նշան պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերությունների։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հայտարարել է, որ օգոստոսին սպասվում է պետքարտուղար Ջոն Քերիի այցը Հավանա, որպեսզի Միացյալ Նահանգների դեսպանատ վրա բարձրացվի ամերիկյան դրոշը։ Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը երեկվա իր հայաստանյան այցի ընթացքում Հայաստանի իշխանություններից բացի հանդիպեց նաև խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներին։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 5 ուժերը եվրոպացի պաշտոնյային են ներկայացրել իրենց քաղաքական օրակարգի թիվ 1 հարցը՝ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ իրենց մտահոգությունները։ Ներկաների խոսքով փոփոխությունների վերաբերյալ խորը մտահոգություններ են հնչեցրել բոլոր ուժերը բացի դաշնակցությունից, որը դեռ չի շտապում գնահատականներ տալ։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին Հայազգային կոնգրեսը երեկ փոխանցել է ընդդիմադիր ուժի գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների հիմնական շարժառիթը։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց.
Բացատրեցինք ռեֆորմի ամբողջ պարատավորությունը, բացատրեցինք, որ ըստ էության խնդիր է լուծվում շրջանցելու սահմանադրական արգելքը երրորդ նախագահական պաշտոնավարման նկատմամբ, և Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է ստեղծել մի պարտոկրատիա, որը ստանալով արդեն սահմանությամբ երաշխավորված մեծամասնություն, ըստ էության Հայաստանում հաստատելու է մի քաղաքական համակարգ, որը շատ նման է սովետական միության համակարգին, երբ կար արտաքնապես ժողովրդավար մի սահմանադրություն, բայց ամեն հարց լուծվում էր իշխող կուսակցությունը եւ նրա գենսեկը։
Դոնալդ Տուսկի հետ ընդդիմադիրների երեկվա հանդիպման հիմնական թեման սահմանադրական բարեփոխումներն են դարձել։ Ազատությանը տեղեկացրեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր 4 խմբակցությունների՝ Բարգավաճ Հայաստանի, ՀԱԿ-ի, ժառանգության օրինաց երկրի ներկայացուցիչները ըստ Մարտիրոսյանի դեմ են արտահայտվել սահմանադրական փոփոխություններին, միայն Դաշնակցությունը կողմ։
Մենք իհարկե բոլորս կարծեք թե նույն մտածումն ունենք, մտահոգությունները նույնն են։ Դաշնակցության պարագայում մի փոքր այլ էր, ինչը իրենք բացածան արտահայտում են։
Երեկվա հանդիպմանը մասնակցած դաշնակցության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գալստյանն ասաց.
Երեկ Արմեն Ռուսամյանը արտահայտել է մեր տեսակետները, ուրեմն 128 համամասնական ընտրակարգի եւ պարլամենտական կառավարման մոդելի շուրջ, իսկ երբես մեր կապարանոց պաշտպանության մասը խոսելը դեռ վաղ է, որովհետև մենք գործ ունենք դեռևս հայեցակարգային մի փաստաթղթից, որը այսպես բյուրեղացման երկար ճանապարհ պետք է անցնի բովանդակային քննարկումների ճանապարհով։
Մինչ որոշ քաղաքական ուժեր դեռ ուսումնասիրում են անցյալ շաբաթ հրապարակված սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, մասնագետներն արդեն արձագանքում են, նախագիծը նորամուծություն է առաջարկում։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամները իրենք էլ չեն հերքում, այլ ազգային սահմանադրություններում չկա խորհրդարանական պարտադիր մեծամասնության մասին դրույթ։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ իրավաբան Արաղ Ղազարյանը լուրջ ռիսկեր է տեսնում սահմանադրության նախագծում խորհրդարանի կայուն մեծամասնությանն ու ընտրությունների երկրորդ փուլին վերաբերող դրույթներում։ Մեծ զրույցում նա կարծիք հայտնեց, որ այս պիսով ազգային ժողովում կարող է ձևավորվել անկառավարելի և անվերահսկելի մեծամասնություն։ Սրանք այն դրույթներն են, որոնք, ինչպես հայտնի է, լրջորեն մտահոգել են նաև ընդդիմադիրներին։ Նրանք պնդում են, որ սա պարլամենտարիզմի պատմության մեջ աննախադեպ երևույթ է, որ այդ դրույթները կոչված են խորհրդանում երաշխավորել հանրապետական կուսակցության ապահովագրված մեծամասնությունը ցանկացած պարագայում։
Դա վտանգավոր կլինի, որտեղ մենք չունենք քաղաքական մշակույթ, այն մշակույթը, որը անհրաժեշտ կլինի նման կայուն մեծամասնությանը զսպելու։ Ուննալով անցած 20 տարվա ժառանգությունը, ուննալով հաղթողին ամեն ինչ լոզունգը մեր թիկունքում, ուննալով ժողովրդավարության որոշ նվաճումներ, բայց նաև լուրջ խնդիրներ, ես կարծում եմ, դա շատ ռիսկային է։ Երկրորդ փուլի անցկացումը կայուն մեծամասն ձևավորում, ես կարծում եմ, որ լավ կլիներ, որ ուղղակի այն կուսակցությունները, որ 5% հաղթարում են, այդ կուսակցությունները հենց ձևավորեին պարլամենտը եւ ձևավորեին մեծամասնությունը, թեև դա թող չլինի կայուն մեծամասն։ Հիմա նախագծի հեղինակները ինչով է ռիսկային, լինի, որովհետեւ գաղտնի չէ, որ քաղաքական դաշտում ընդունված են մանիպուլյացիաները, չէ, մարդ կարող է ոչ թե գիտակցությամբ քվեարկել, ոչ թե սրտով քվեարկել, այլ կարող է կանյուկտուրայով քվեարկել։ Եվ նման բաները մենք շատ ենք տեսել, եւ դա բացական հետևանքներն են։ Հիմա նման թույլ ավանդույթներ ունեցող երկրում փոքրինչ ռիսկային է, որ կընկնենք այլ ծայրահեղության գիրկը, այսօրվա կուննանք բացարձակ անկառավարելի կարևորը, անվերահսկելի հանրային վերահսկողությունից դուրս մեծամասնությունը։
Ըստ Ղազարյանի նախագծում կան դրույթներ, որոնք որոշ դեպքերում խորհրդարանի փոքրամասնությանը հաջողության հասնելու հնարավորություն տալիս են, բայց պետք է հստակեցվի, թե արդյոք դրանք կայուն մեծամասնությանը բավարար հակակշիռ կարող են լինել։
Եկեք քննարկենք հակակշիռները, տեսնենք հակակշիռները բավարար են, թե ոչ։ Եթե բավարար չեն, ուրեմն դա ռիսկային է, եթե բավարար են, ուրեմն միգուցե դուք ճիշտ եք։ Շրջանցելու դեմ էլ պետք է, չէ, եթե մենք այդպես մոտենանք, իհարկե, եթե քաղաքական կամքը չլինի, ամեն ինչ էլ կշրջանցեն։ Այսինքն քաղաքական առողջ դաշտ պետք է լինի, որ օրենքները աշխատեն։ Դա համառառաջի խնդիրն է։ Ընտրությունների լեգիտիմությունը պետք է ապահովի։ Այս ինչ որ մենք խոսում ենք, դա զրո կդառնա, եթե ընտրությունների լեգիտիմությունը, չգիտեմ, 2017 թե 18 թվականին չապահովի։
Մեր զրուցակից իրավապաշտպաններն ավելի հոր է տեսեին սահմանադրական փոփոխությունների հարցում, ինչպես նշում էր Վարդան Հարությունյանը։
Կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական փոփոխություններ անելու կարիք բացարձակապես չկար։ Սահմանադրության հետ կապված չեն հայաստանյան խնդիրները, եւ փոփոխված սահմանադրությամբ այս նույն վիճակը երկրում մնալու է, որովհետեւ չեն պատրաստվում փոխվել քաղաքական իշխանությունները իրենց մտածողությամբ հանդերձ։ Քանի կան այդ մտածողությունը, քանի կան այս իշխանավորները, այս իշխանությունը, այս մտածողությամբ, մենք ունենալու ենք այս խնդիրները։ Խնդիրները փոխելու համար պետք է մտածողության փոփոխություն, մտածողության հեղափոխություն։
Եվրասիական տնտեսական միության առանցքային տնտեսական ցուցանիշները շարունակում են վատթարանալ, վկայում է վիճակագրությունը։ Ընդ որում երկնիշ ցուցանիշներով անկում է ապրում նաև առևտուրը միության անդամների միջև։ Հունվարից նոր միությանն անդամակցող Հայաստանի արտաքին առևտուրը տնտեսական գործընկերների հետ նույնպես տպավորիչ չէ, թեև Հայաստանի իշխանություններն ավելի վաղ վստահեցնում էին, որ լուրջ օգուտներ են ունենալու Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Եվրասիական տնտեսական միության առանցքային տնտեսական ցուցանիշները շարունակում են վատանալ։ Միության կառավարող մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն, այս տարվա մայիսին, նախորդ տարվա մայիսի ամեմատ, ԵՏՄ 4 երկրներում արդյունաբերական արտադրանքը կրճատվել է 5.1%-ով, ինչը վատագույն ցուցանիշն է տարվա սկզբից։ Մայիսին խորացել է նաև ԵՏՄ երկրների միջև առևտրի անկումը։ Եթե ապրիլին 2014-ի ապրիլի հետ համեմատ միության 4 երկրների միջև առևտուրը կրճատվել էր 16.5%-ով, ապա մայիսին, նախորդ մայիսի ամեմատ, անկումը ավելի մեծ է 23.7%։ Անցած տարվա ցուցանիշներին շարունակում է զիջել նաև ԵՏՄ արտաքին առևտուրը։ Մայիսին 2014-ի մայիսի հետ համեմատ 4 երկրների արտաքին առևտուրը կրճատվել է 35.1%-ով։ Այսօր Երևանում էր Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի արդյունաբերության և ագրոարդյունաբերության նախարար Սերգեյ Սիդորսկին և լրագրողների հետ հանդիպմանը նա խուսափեց ներկայացնել, թե հանձնաժողովում ինչ կանխատեսում ունեն ԵՏՄ այս տարվա տնտեսական հեռանկարների վերաբերյալ։
Я думаю, что будет уровень прошлого года, возможно, будет, так сказать, добавлять сегодня.
Կարծում եմ նախորդ տարվա մակարդակը կունենա, հնարավոր է աճ գրանցի Ղազախստանը 1-2%, այսօր անցած տարվա ամեմատ Բելարուսում անկում է 2-3%, Ռուսաստանը նույն վիճակում է։ Ես այսօր հանդիպել եմ ձեր երկրի էկոնոմիկայի ու գյուղատնտեսության նախարարների հետ, ձեզ մոտ վատ տեսլականներ չկան տնտեսության զարգացման վերաբերյալ։
У вас неплохие виды в целом на развитие экономики.
Երկու շաբաթ Բաղրամյան պողոտան փակ պահած երիտասարդները համարում են, որ իրենց պահանջներն այդպես էլ չեն կատարվել և շարունակելու են պայքարը մինչև հոսանքի թանկացման որոշման վերացումը։ Սոցիալական պահանջ հնչեցնող ցուցարարները Բաղրամյանում հերթապահելու օրերին անհանդուրժող էին քաղաքական պահանջներով, պաստառներով պողոտա եկած մարդկանց հանդեպ։ Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Ոչ թալանին շարժումը մինչև օրս էլ պնդում է, Բաղրամյանում քաղաքական կոչեր հնչեցնելը ճիշտ չէր լինի։ Նախաձեռնության անդամ Արթուր Քոչարյանը բացատրում է, ինչու ամբյոն չէին տալիս կուսակցություններին։
Իշխանափոխություն կոնկրետ ժամկետներում չեն հասել, արդեն որոշ կուսակցությունը այդ հարցի շուրջ տապալվում է։
Եվ այնպես չէ, որ իրենք չգիտեն երկրի վատ վիճակի մասին, բայց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը դեռ չեն պահանջելու։
Պատասխանատուն հենց Սերժ Սարգսյանն է, և երևի թե բնակչության 99%-ն էլ ուզում է փոխվի այս ամենը, ինչը որովհետև մենք տեսնում ենք, որ 10 տարուց ավել մի կուսակցություն իշխող դիրք է զբաղեցնում, Սերժ Սարգսյանը միշտ իշխանության մեջ է, որպես գնալով վիճակը ավելի վատանում է։ Բայց օրինակ ես, մեր նախաձեռնությունը, արդյոք ունենք մենք այդ ռեսուրսը դա իրականացնենք։ Մենք քայլ-քայլ ենք գնում դրան։ Իվերջո փոխելով Սերժ Սարգսյանին, ինչ գիտենք, որ չի գա օրինակ Հովիկ Աբրամյանը։
Դուրս մեր գրպանից շարժում նորինակ ճիշտ հակառակ մարտավարությունն է ընտրել։ Նախաձեռնության համակարգող Վարդան Հակոբյանի համոզմամբ առաջին հերթին պետք է համակարգի դեմ պայքարել, որովհետև եթե անգամ օրինակ արագաչափերը հեռացվեն փողոցներից, կգտնվի թալանի այլ ճանապար։
Ինչ որ ոստիկանի հրաժարական պահանջելով դու երբևէ ոչ մի արդյունք չես հասնում։ Համենապես մեր պատմությունը բավականին դասեր մեզ ցույց է տվել կոնկրետ օրինակների վրա։ Սկսած Ռաֆի Հովանիսյանի 2013 թվականի շարժումից, երբ որ փաստորեն ընտրված նախագահ Էլի գնաց մտավ սահմանադրական դատարան, փոխանակ քաղաքացիական անհնազանդության վերածել մի ամբողջ 30-40 հազարանոց զորք թիկունքին կանգնած։ Պատկերացնու՞մ եք, հեղափոխությունը արդեն կայացած է։
Հենց այս տրամաբանությամբ էին միացել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարին։
Հունիսի 19-ին Ազատության հրապարակում, երբ որ հայտարարվեց շրջօրյայինը ստացույց, այ 3 օր հետո, եթե հարցը չլուծվեր, այնտեղ խնդիրներ դրված պահանջել Հովիկ Աբրանյանին եւ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Դա է հիմնական մոտիվացիան, որ ես շրջօրյա ապրում եի հրապարակում եւ Բաղրամյան պողոտայում։
Եվրասիական միության դեմ պայքարի դուրս եկած Դանիել Իոնիսյանը ևս միացել էր Բաղրամյանի ցույցերին։ Կարծում է, քաղաքացիականը քաղաքական չդարձնել ասելով նկատի ունեին չկուսակցականացնել պայքարը, բայց դա իշխանությունների սրտով էր։
Գնդապետ Օսիպյանը, երբ ամսի 19-ին ուժ չկիրառելու պայմաններ էր թելադրում, այնպիսի անհեթեթ բաներ ասում, ինչպիսին ասենք վրանի չտեղադրում և չքաղաքականացում։ Եվ եթե վրանի չտեղադրումը իրավաչափորեն կամ ոչ իհարկե ինչ-որ չափով իր կոմպիտենցիայի մեջ է, ապա քաղաքականացնել, չքաղաքականացնել, կուսակցություններ կանչել, կուսակցություններ չկանչել, ոստիկանության ինչ գործն է։
Ակտիվիստը սակայն համոզված է, պայքարի մեջ նոր մտած ընկերները հիմա են խուսափում քաղաքականություն բառից, հետո կհասկանան միակ ճանապարհը դա է։
Թեև այս փուլում հայ իշխանությունները չեն տեսնում իշխանություն կորցնելու վտանգ, բայց հայտնում են առողջ ուժեր, հայտնում են առողջ քաղաքացիներ, որոնք այսօր պայքարում են էլեկտրաէներգիայի համար, վաղը պայքարելու են ընտրակերտիկների դեմ։ Քաղաքացին, որը շաբաթներ շարունակ անցկացրեց Բաղրամյանում, ես վստահ եմ, որ այդ քաղաքացին չի ալարի և երկոր կանցկացնի, ասենք, ընտրական տեղամասում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային այցով հարավային Կովկաս ժամանած Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկն այսօր արդեն Թբիլիսիում է, որտեղ արդեն հանդիպել է Վրաստանի վարչապետի և նախագահի հետ։ Երևանում Հայաստանի իշխանությունների հետ հնարավոր նոր Եվրամիություն-Հայաստան համաձայնագրի մասին խոսող եվրոպացի պաշտոնյան ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած Վրաստանում արդեն խոսում է Վրաստան-Եվրամիություն վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վրաստանը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման համար անհրաժեշտ բարեփոխումների իրագործման ճանապարհին։ 3-3-օրյան Թբիլիսիում Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքով Բրյուսելում հուսով են, որ Վրաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման ուղղված բանակցությունների որոշիչ փուլը կմեկնարկի արդեն այս տարեվերջին։
Personally, I have very strong political will.
Անձամբ ես այս հարցում շատ մեծ քաղաքական կամք եմ ցուցաբերում, ինչը սակայն հաջողության երաշխիք չէ։ Դրա այդ մեկտեղ դուք վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցում հնարավորին մեծ աջակցություն կստանաք։ Ես և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերը այս հարցում որքան հնարավոր է ավելի հավակնոտ մոտեցման կողմնակից ենք, հայտարարեց Դոնալդ Տուսկը, նշելով սակայն, որ Վրաստանը դեռ պետք է կատարի Բրյուսելի առջև ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Վրաստանը պետք է շարունակի լուրջ ջանքեր գործադրել, ավարտին հասցնելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի, միգրացիայի, ապաստանի տրամադրման, թմրամիջոցների շրջանառության և տրաֆիկինգի դեմ պայքարի ոլորտներում իրականացվող բարեփոխումները։ Բայց դուք հասկանում եք, որ սա Եվրամիության պաշտոնյաների ֆորմալ մոտեցումն է։ Իրականում Վրաստանը բավական լավ է պատրաստված վիզային ռեժիմի ազատականացմանը, և ես բացարձակապես վստահ եմ, որ երբ գործը հասնի բարեփոխումների գնահատման փուլին, Վրաստանը միանշանակ հաջողություն է
արձանագրելու։
Եվրամիության խորհրդի ղեկավարի խոսքով, ի դեպ, հենց Վրաստանի արձանագրած հաջողություններն են պատճառը, որ Բրյուսելը ցանկանում է որոշակիորեն արագացնել այդ երկրի հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման նախապես հաստատված ժամանակացույցի իրագործումը։ Խնդիրների լուծումն արագացնելու համար Վրաստանի կողմից արձանագրված առաջընթացին վերաբերող Եվրահանձնաժողովի հերթական զեկույցի հրապարակման ժամկետը տեղափոխվել է այս տարեվերջ։ Իմ ցանկությունն է նաև, որ այդ զեկույցի հրապարակումը դառնա վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ հիմնական բանակցությունների սկիզբը, նշում էր Տուսկը։ Բացի այդ, Եվրամիության խորհրդի նախագահը Թբիլիսի կատարած այցի ընթացքում մեկ անգամ ևս վերահաստատեց պաշտոնական Բրյուսելի մոտեցումը։ Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունները միանշանակորեն աջակցում են Վրաստանի տարածքային ամբողջականության գաղափարին։ Աբխազիան և Հարավային Օսիան Վրաստանի անկախտելի մասն են կազմում։ Մենք չենք ճանաչի Ռուսաստանի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի միջև կնքված որևէ այսպես կոչված պայմանագիր։ Այդ այսպես կոչված համաձայնագրերը չունեն որևէ իրավական հիմք, հայտարարեց Տուսկը, հատուկ ընդգծելով. Եվրամիությունը ճանաչում է Վրաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը երկրի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում։ Այսօր առավոտյան էլ Դոնալդ Տուսկը այցելեց Հարավ Հարավային Օսիայի և Վրաստանի վարչական սահման, որտեղ հիշեցնեմ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում իրադրությունը զգալիորեն սրվել էր։ Պաշտոնական Թբիլիսին պնդում է, որ շփման գծում տեղակայված ռուսաստանցի սահմանապահները վրացական Ցիթլուբանի և Խուրվալետի գյուղերի մերձակայքում սկսել են առաջ տանել իրենց դիրքերը, ինչի արդյունքում մինչ այդ վրացական հսկողության տակ գտնվող մոտ 10 հեկտար տարածքն ու Բաքու Սուբսախով ակաշարի մի հատվածը հայտնվել են ռուսաստանցի սահմանապահների հսկողության ներքո։
Այսօր Ուկրաինայում սկսվում են միջազգային զորավարժություններ ՆԱՏՕ-ին ընդհամակցող մի շարք երկրների և ՆԱՏՕ-ի գործընկերների մասնակցությամբ։ Մինչև հուլիսի 30-ը նախատեսված զորավարժություններին արդեն կոշտ արձագանքել է ռուսական կողմը։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Այսօր Ուկրաինայում միջազգային զորավարժություններ են սկսվում, որին մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի անդամ մի շարք երկրների, ինչպես նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքին գործընկեր մի քանի հետխորհրդային երկրների զինվորական ստորաբաժանումներ։ Զորավարժությունների կազմակերպիչը Միացյալ Նահանգների Եվրոպական Զորքերի Հրամանատարությունն է։ Համագործակցություն հանուն խաղաղության շրջանակներում անցկացվող զորավարժությունները անցկացվում են Ուկրաինայի արևմուտքում Լվովի մարզում գտնվող Յավորիվ ռազմական վարժարանում։ Զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև այս ամսվա վերջը, հուլիսի 31-ը։ Մասնակցում են շուրջ 1800 զինծառայողներ 18 երկրներից, այդ թվում Միացյալ Նահանգներից, Գերմանիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Թուրքիայից, Լեհաստանից, Մերձբալթյան երկրներից, հետխորհրդային երկրներից մասնակցում են նաև Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Վրաստանի ստորաբաժանումները։ Ամենաշատը ուկրաինացի և ԱՄՆ-ի զինծառայողներն են։ Զորավարժությունների սցենարով բազմազգ ուժերը պետք է համատեղ ուժերով պայքարեն անօրինական զինված խմբավորումների դեմ, հայտնաբերեն և վնասազերծեն նրանց խմբերը, ականներ, ինքնաշեն պայթուցիկ սարքեր, հերթապահություն և պարեկություն իրականացնեն։ Օգտագործվելու են ռազմական մեքենաներ, ուղաթիռներ, գործնական վարժանքներից բացի տեղի են ունենալու նաև գործողությունները համակարգող հրամանատարաշտաբային պարապմունքներ։ Երեք տեղի է ունեցել զորավարժությունների պաշտոնական բացումը, բարձրացվել են Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների դրոշները։ Զորավարժություններին մասնակցող ուկրաինական զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիվակը ասել է. «Այս միացյալ վարժությունները լայն աջակցություն են արտահայտում Ուկրաինայի պայքարին իր ազատության և ինքնիշխանության համար»։ Իսկ ԱՄՆ-ի զորախմբի հրամանատար Ալֆրեդ Ռենզին նշելով, որ զորավարժություններին մասնակցող երկրների մեծ մասը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ինչպես նաև կան հետխորհրդային երկրներ, ասել է, որ զորավարժությունները պետք է ապացուցեն կայունության համար համագործակցելու ունակությունը որպես մեկ միացյալ ուժեր։ Ռուսաստանը արագ արձագանքել է, դատապարտելով Ուկրաինայում զորավարժության անցկացումը։ ՆԱՏՕ-ն պետք է հասկանա, որ նման գործողությունները կարող են սպառնալ Ուկրաինայի ներքին խորը ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղված խաղաղ գործընթացի տեսանելի առաջընթացը, նշված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը։ Ֆրանս պրեսը նշում է, որ զորավարժությունը հաջորդեց Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի հայտարարությանը, որ կիրակի օրը Ուկրաինայից բռնազավթված Ղրիմի թերակղզու ծովային հատվածում ռուսական ռազմանավը հրթիռակոծության զորավարժություններ է անցկացնելու։ Նշեմ նաև, որ հուլիսի 24-ին Ուկրաինային ժամանելու Լեհաստանի պաշտպանության փոխնախարարը և Լիտվայի պաշտպանության նախարարը։ Զորավարժություններին հետևելուց բացի նրանք Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետ համաձայնագիր են ստորագրելու երրակողմ լեհական, լիտվական, ուկրաինական համատեղ բրիգադ ձևավորելու դրա հրամանատարության և գործնեության կարգի մասին։
Երևանի Աչափնյակ թաղամասի մոռացված շենքերից մեկի բնակիչներն այսօր քաղաքապետ Տարանի առջև էին կոչանելու քաղաքային իշխանություններին չմոռանալ իրենց մասին։ Կիսակառույց տանիք ու կոյուղի չունեցող շենքում ապրում է 51 ընտանիք։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
17-րդ թաղամասի կիսավարտ շենքի բնակիչների համբերության բաժակը լցվել է։ Տարիներ շարունակ առանց տանիքի և կոյուղու ապրող մարդիկ այսօր քաղաքապետ Տարան են եկել պահանջելով տեր կանգնել մոռացված շինությանը։
Բնակարան, հա, եթե կռիչ չկա, եթե կռիչ չկա, պատ չկա,
ընդհանրապես շարժվում է, բանից չկա, բանը ընդնելու է, իջնելու անուն չեմ առաջի, հա, մենք բախվացել։
Նազարբեկյան 48 շենքի բնակիչները բազմաթիվ նամակներ են գրել քաղաքային իշխանություններին, կառավարության անդամներին։ Ապարդյուն, քաղաքապետարանի անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Արսեն Ամյանը նրանց հորդորեց շենքի դիմաց չաղմկել, բողոքի ակցիա չսարքել և խնդրին լուծում գտնել կլոր սեղանի շուրջ։
Տները կառավարության որոշումով հանձնվեց ձեզ, ճիշտ է։
Այսինքն ինչ է հանձնվեց, բայց երկրի
հիմա եթե դուք էլի հարցունեք, համեցեք ներս քննարկման։ Всё։
Ազատությունը վերջերս այցելել էր այս շենք եւ ծանոթացել բնակիչների խնդիրներին։ Խորհրդային համակարգի փլուզումից հետո անավարտ շենքում ապաստարան է գտել 51 ընտանիք, իսկ տարիների ընթացքում շատերը սեփականության իրավունք են ձեռք բերել։ Պետական գույքի կառավարման վարչությունը 8 բնակարան է նվիրել պայմանով, որ բնակիչները կմասնակցեն ընդհանուր օգտագործման տարածքների ամրացման եւ բարեկարգման աշխատանքներին։ Բնակիչները պնդում էին, թե հնարավորությունների չափով շենքը բարեկարգում են, սակայն իրենց հնարավորությունները բավարար չեն, իսկ պետական կառույցներն էլ մինչև օրս որևէ մասնակցություն չեն ունեցել շինարարությունն ավարտին հասցնելու աշխատանքներին։ Այսօր վեճի առարկան փողոցից տեղափոխվեց քաղաքապետարանի շենք։ Բնակիչների բարձրացրած թիվ 1 խնդիրը շենքի կարգավիճակի հարցն է։ Ի վերջո, ով պետք է ավարտին հասցնի այս կիսակառույցը, եթե ըստ պետգույքի կառավարման վարչության Նազարբեկյան 48 հասցեով շենքը չի պատկանում Երևանի քաղաքային համայնքին, չունի իրավական կարգավիճակ։
Այո, դա շենքը չի պատկանում ձեր քաղաքապետարանին, դուք շեշտում եք, բայց մենք մասնակցում ենք ամեն ընտրությունների։
Ես եմ ասում, չէ՞, դուք մեր գնացիք։
Չէ, դուք չեք ասում։ Այո, բայց
Բնակիչների համար այսօր գերխնդիր է նաև շենքի ամրացման հարցը։ Նրանք պահանջում էին վերացնել 8-րդ, 9-րդ հարկերը եւ փոխարենը տանիք կառուցել։
Այդտեղ ամրացնել հնարավոր չի։ 8-րդ, 9-րդ հարկը, ինչքան ուզում ես միլիոններ այնտեղ տրամադրի, այնտեղ ամրացնել հնարավոր չի։ Քնածտեղը քարերը փոխվում ա գնում ա երեսներին սենց հարավերը։ Քնածտեղը քարերը փոխվում ա։ Էսի անելու բանը։
Այս բանավեճի ներկայ էր նաև ավականու ընդդիմադիր Բարև Երևան Դաշինքի անդամ Անահիտ Բախշյանը, ում հենց դիմել էին վթարային շենքի բնակիչները։ Նա ևս այս խնդրով նամակներ է գրել պետական տարբեր կառույցներին, պետգույքի կառավարման վարչությունից ստացած նամակից էլ եզրակացրել, պետությունը չի կարող կիսակառույց շենքի կառուցման պարտավորությունը դնել բնակիչների վրա։
Արման Սարգսյան ասում է. Հայաստանի Հանրապետության կամ ՀՀ սեփականության իրավունքի որևէ այլ սուբյեկտի համար չի կարող առաջացնել կիսակառույց շենքը ավարտին հասցնելու պարտավորություն։ Այսինքն այս պարտավորությունը
նույնն է գրել, ինչ որ նոր մենք խոսում ենք։
Կիսակառույց շենքը ավարտին հասցնելու պարտավորություն չի։
Եվ կառավարությունը եւ քաղաքային իշխանությունները ավելի քան 20 տարի տեղյակ են այս շենքի բնակիչների խնդիրներին։ Այդուհանդերձ այսօր էլ քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Կարլեն Ղազարյանը բնակիչներին ճանապարհեց հերթական խոստումը տալով։
Հարգելի քաղաքացի, հարգելի բնակչի, մենք ձեր խնդիրները լսեցինք, մինչեւ մենք 40-ի ենք դա, դուք առաջարկություններ եք արել։
Եվ ծրագրի այս հատվածում ծանոթանան կորվա էլեկտրոնային մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ինչով կավարտվի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի նոր փուլը, վերնագրի ներքո առաջին լրատվականը գրում է. Նոր շրջափուլը նախորդներից աչքի է ընկնում նրանով, որ ներկայումս ակտիվորեն խոսվում է մադրիդյան սկզբունքների մասին։ Թվում էր մոռացված պատմության գիրկն անցած այդ սկզբունքներն այլևս անվերադարձելի են։ Ընդհանուր առմամբ մի բան կարծեք թե ակնհայտ է, շատ դժվար է թվում, որ ներկայումս Հայաստանի իշխանություններն ի վիճակի լինեն ընդունել մադրիդյան սկզբունքները որևէ ստորագրվող փաստաթղթի տեսք։ Եթե անգամ Բաքուն պատրաստ լինի ստորագրել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ կա Ղարաբաղի կարգավիճակի ամրագրման մասին խոսք։ Երեկ Երևանում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը հայտարարել է, որ առանց կարգավիճակի հստակեցման անհնար է համապարփակ կարգավորում։ Դժվար է պատկերացնել, որ այդ պարագան էլ այսօր ունակ է ընդունել Ալիևը, և այս տեսանկյունից քիչ հավանական է թվում, որ Ղարաբաղյան կարգավորման ներկայիս փուլը կարող է ավարտվել որևէ փաստաթղթի ստորագրմամբ։ Թեմայի շարունակությունը ժողովուրդ թերթում, այսպիսով Ուորլիկը եւս մեկ անգամ շատ հստակ կերպով պատասխանեց այն բոլոր շահարկումներին, որոնք հնչում էին ինչպես ադրբեջանական քարոզչության, այնպես էլ Հայաստանի հակաամերիկյան շրջանակների կողմից, թե իբր Միացյալ Նահանգները կոչ է անում հանձնել ազատագրված տարածքները։ Ուորլիկը եւս մեկ անգամ, ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր օրերս այլ առիթով ասել, հատուկ կասկածամիտների համար պարզաբանեց փաթեթային լուծման էությունը, այդ ընթացքում ի դեպ կատարելով
շատ կարևոր ամրագրումներ, կապված կոնկրետ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների որոշման հետ։ Նրանց ձայնը պետք է տեղ գտնի համապարփակ կարգավորման մեջ։ Սա կարելի է ասել Ղարաբաղը որպես բանակցային կողմ դիտարկելու մասին անուղակի հայտարարություն է, որն անշուշտ խիստ ողջունելի է հայկական կողմի համար։ Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյան Դոնալդ Տուսկ նախորդին տեղի ունեցած հանդիպմանը, լրագրի մեկնաբանը գրում է. Սերժ Սարգսյանը Եվրոպային անպատժելիությունն ու նրա հետևանքները թեմայով դասախոսություն կարդալու փոխարեն պետք է այդ դասախոսությունը պրակտիկ կիրառել սեփական երկրում սեփական կուսակիցների քրեա օլիգարխիայի ներկայացուցիչների հանդեպ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հավասարության նշան չդնելու Եվրոպային ուղղված հորդորն ու պահանջը կշիռ պետք է ստանա Հայաստանում ու Եվրոպան պետք է տեսնի շոշափի, թե ինչու չպետք է հավասարության նշան դնի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Եվրոպան տարբերում է կոսմետիկան իրականությունից, եթե անգամ դա ցույց չի տալիս առերևույթ։
Այս ժամին այսքանը, հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ և հիմնական թողարկմանը ժամը 19:00-ին։ Ցտեսություն։